Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 21-iyul juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida, Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Qirg'izistonda prezident lavozimiga nomzodlar ko'rsatish davom etmoqda. Shu kungacha 32 nafar arbob poygada qatnashish istagini izhor qilgan.
Saylovga yaqin bizda siyosiy vaziyat juda ham pichoq ketishi mumkin. Buning sababi prezidentlikka nomzodini qo'ygan odamlar orasidagi ko'zga ko'rinmagan mavqif bo'lib turgan hozirgi qarama-qarshiliklar.
Oy boshida Germaniyada o'tgan katta 20lik sammiti paytida AQSh va Rossiya rahbarlari norasmiy tarzda uchrashgani ma'lum bo'ldi.
They had a brief conversation.
Muloqot qisqa bo'ldi. Tafsilotlari haqida ma'lumot bera olmayman. Bir ziyofatda o'tirib gaplashmasa g'alati bo'lardi, deydi rasmiy.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot. Dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Oy boshida Germaniyada o'tgan katta 20lik sammiti paytida AQSh va Rossiya rahbarlari norasmiy tarzda uchrashgani ma'lum bo'ldi. Oq uyga ko'ra Donald Trump va Vladimir Putin kechki ziyofat paytida muloqot qilgan. Trump ma'muriyati muloqot mazmunini oshkor etmayapti. Oq uy matbuot kotibi Sara Huckabee Sandersning aytishicha, suhbat ba'zilar faraz qilganidek xufiyona bo'lmagan.
They had a brief conversation.
Muloqot qisqa bo'ldi. Tafsilotlari haqida ma'lumot bera olmayman. Prezident Trump u oqshom ko'p rahbarlar bilan gaplashishga ulgurdi. Bir ziyofatda o'tirib gaplashmasa g'alati bo'lardi, deydi rasmiy. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovning aytishicha, Trump va Putin bola asrab olish haqida gaplashgan. Peskovga ko'ra, Trump amerikalik oilalar uchun Rossiyadan bola boqib olish bilan qiziqqan. Ayni damda Rossiya buni man qilgan.
The idea that
Yevrosiyo guruhi tahlil markazi prezidenti Ian Bremerning aytishicha, AQShda Putin va Rossiyaga qarshi da'volar tergov qilinayotgan bir paytda ikki rahbarning protokoldan tashqari o'zaro gaplashishi ba'zi shubhali fikrlarga sabab bo'lishi mumkin. Trampning New York Times gazetasiga aytishicha, Putin bilan muloqot 15 daqiqacha davom etgan, ammo Kremlning kecha bildirishicha, ikki rahbar salkam 1 soat gaplashgan. Eronda qayta saylangan prezident Hasan Ruhoniyning aytishicha, uning mamlakati AQSh tomonidan qo'yilgan yangi sanksiyalarga javoban tegishli choralar ko'radi. Ruhoniy bu haqda Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida so'zlagan. Qo'shma Shtatlar Tehronni ballistik raketa dasturini rivojlantirishda ayblar ekan, seshanba kuni Eronga tegishli 18 shaxs va tashkilotni qora ro'yxatga qo'shgan. AQSh davlat departamentiga ko'ra, Eron o'z harakatlari bilan Yaqin Sharq barqarorligi, xavfsizligi va farovonligiga rahna solmoqda. Qora ro'yxatga kiritilgan shaxs va kompaniyalarning AQShdagi mulki muzlatiladi. Amerikaliklarning ular bilan ish qilishi man qilinadi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Quddusning eski qismida musulmonlar uchun muqaddas hisoblangan Al-Aqso masjidiga kirishda o'rnatilgan metall detektorlar bo'yicha yakuniy qaror chiqarishi kutilmoqda. Isroil hukumatining Sharqiy Quddusdagi bu cheklovi nafaqat falastinliklarni balki dunyo musulmonlarini g'azabga soldi. Musulmonlar nazorat kuchaytirilishiga norozilik tariqasida masjidga kirishdan bosh tortib, tashqarida namoz o'qimoqda. Namozdan so'ng esa norozilik namoyishlarida qatnashyapti. O'tgan juma isroillik 3 arab, 2 yahudi politsiyachini otib o'ldirganidan so'ng metallo detektorlar o'rnatilgan. AQShda taniqli senator Jon Makkeyn miya raki bilan olishmoqda. 80 yoshli respublikachi qonunchi Arizona shtatining Phoenix shahridagi kasalxonada davolanmoqda. O'tgan hafta o'tkazilgan jarrohlik amaliyoti paytida uning chap ko'zidan qon quyqasi olib tashlandi. Chorshanba kuni esa Makkeynga glioblastoma tashxisi qo'yildi. Uni kimyoviy va radioterapiya usullari bilan davolash taklif etilmoqda. Senator Jon Kennedyning aytishicha, Makkeynning miya saratoni bilan kasallanishi ko'pchilikni shokka tushirdi. Qonunchining qachon kongressga qaytishi hozircha noma'lum. Glioblastoma o'ta tajovuzkor o'simta bo'lib, bosh va orqa miya to'qimalarida hosil bo'ladi. Odatda bunday bemorlar 14 oy ichida olamdan o'tadi. Jon Makkeyn Vietnam urushi faxriysi bo'lib, Senatda 30 yildan ko'p ishlaydi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'izistonda prezident lavozimiga nomzodlar ko'rsatish davom etmoqda. Shu kungacha 32 nafar arbob poygada qatnashish istagini izhor qilgan. Ma'lumki, Qirg'izistonda prezident saylovi joriy yilning 15-oktyabriga belgilangan bo'lib, nomzodlar 15-avgustga qadar qayd qilinadi. Muhim siyosiy kampaniya mamlakat hayotiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Oliy mansab uchun bu galgi musobaqalarda qanday o'zgachaliklar ko'zga tashlanadi? Mahalliy o'zbek ahli saylov oldi munozaralarida naqadar faol? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif ushbu savollarni mahalliy tahlilchilarga yo'lladim. Davhaning birinchi qismini tinglang. Bishkeklik qalamkash Abdumo'min Mamaraimov davomli muddat Markaziy saylov komissiyasi tarkibida faoliyat yuritgan. Saylovlar bilan bog'liq jarayonlarni diqqat bilan kuzatib boradi.
Bishkekda bir qaraganda hozir saylov bilan bog'liq qandaydir bir o'zgarishlar, siyosiy qandaydir bir jarayonlar bo'lyapti deb aytishdan hozir men olibman. Sababi birinchidan odamlar saylovlardan turli xil charchagan, siyosatdan juda olislagan desagan bo'ladi. Lekin vaziyat juda aldantiroq vaziyatda. Menimcha saylovga yaqin bizda siyosiy vaziyat judayam pishib ketishi mumkin. Buni sababi prezidentlikka nomzodini qo'ygan odamlar orasidagi ko'zga ko'rinmagan, mavhum bo'lib turgan hozirgi qarama-qarshiliklar. Ayniqsa mana hozir hokimiyatdagi partiyani aytadigan bo'lsak, Sotsial-demokratlar partiyasini orasida ham katta ajralish, qandaydir kelishmovchiliklar borligi ko'rinib qoldi. Ularni sezdida asosiy deb ko'rsatilgan nomzod So'ronbay Jeenbekovdan keyin hozirgi bosh vazir, bugungi kunda spiker bo'lib turgan, Oliy kengash raisi bo'lib turgan Chilibay Tursunbek ham o'z nomzodini o'sha yerda ko'rsatdi-da. Bu narsani hozir partiyaning rahbarlari, faollari bu hech narsa bo'lmaganday bo'lib turadigan holday ko'rsatishga harakat qilishyapti, lekin bu narsa ana shu oldingi safda borayotgan asosiy nomzodni ko'rsatgan partiya orasida ko'zga ko'rinmagan kurash borayotganligini bildiryapti-da. Ikkinchidan, bizda janub bilan shimol o'rtasidagi munosabatlar oladigan bo'lsak, qarama-qarshilik oladigan bo'lsak, bu yerda ham oldin qanday saylov bo'lmasin, parlament saylovi, prezident saylovi bo'ladimi, har bir partiya, har bir siyosiy kuch ana shu ikki mintaqa region o'rtasidagi qandaydir balans saqlashga harakat qilishardi-da. Janubda hozir eng kuchli siyosatchilar deb hisoblanayotgan, endi bu qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'riligi boshqa masala. Adhammad Umarov, Qamchilik Tashiyev, Ahmadbek Keldibek degan siyosatchilar bir necha oy avval saylovga birgalikda boramiz, oramizdan bitta nomzodni ko'rsatamiz deb matbuot anjumanida e'lon qilishgan edi. Bugungi kunda ular uchalasi ham o'zlarini nomzodini ko'rsatib turibdi-da. Bu narsa endi birinchidan ana shu o'zlarini partiyasi, o'zlarini ana shu siyosiy kuch orasida ham shunday kelishmovchilar borligini ko'rsatsa, ikkinchidan bular shimoliy tomondagi siyosiy kuchlar bilan birikish haqida o'ylab ko'rmaganday bo'lib kelyapti menga. Atajurt partiyasi birdaniga ikki nomzodni ko'rsatishi ham juda qiziq bo'lyapti, Qamchilik Tashiyev bilan Ahmadbek Keldibek. Avvalgi mantiqqa qaraydigan bo'lsak, ana shu ikki janub bilan shimolni biriktirish masalasi, ana shu an'anaga qaraydigan bo'lsak, bular ikki nomzod ko'rsatgandan bittasini janubdan, ikkinchisini shimoldan ko'rsatsa, menimcha o'sha mantiqqa to'g'ri keladigan ish bo'lsa kerak edi-da. Hozirgi saylovlarni o'ziga xosligiga keladigan bo'lsak, bir an'anani ko'zga tashlanyapti va bu bugungi kunda Qirg'izistonda partiyaviy tuzilish tizimining inqirozga yuz tutganligini ko'rsatyapti. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, mana hozir 30 dan oshgan nomzodlar o'zini ko'rsatgan bo'lsa, bor yo'g'i 5-6 ta nomzodgina o'zlarini partiyalari tomonidan ko'rsatildi-da. Asosan o'zini o'zi ko'rsatish yo'li bilan saylovga qatnashishni ixtiyor qilyapti. Ko'pchiligi ana shu eng haligi kuchli nomzodlardan biri hisoblangan Ulug'bek Bobani o'zini o'zi ko'rsatdi partiyadan tashqari. Davumsam O'zbek Tekebayev oladigan bo'lsak, Respublika ana shu atamakan partiyalari Qirg'iziston siyosiy maydonida eng kuchli, eng raqobatchi partiyalar sifatida tanilib kelganda, lekin nomzodlarda ana shu partiyalari tomonidan emas, o'zlarini o'zlari ko'rsatishdagi ana shu partiyaning ichidagi qandaydir bir salbiy, qandaydir an'analar, qandaydir ichki kurash, shunday bir muammolar borligini ko'rsatib turibdi-da. Hozir aytganday asosiy nomzodni ko'rsatgan sotsial demokratlar partiyasi orasidagi qaraqama qarshiliklar bizlarni olib qaraydigan bo'lsak, bizni Qirg'izistonda haqiqatda mana shu partiyaviy tuzilish katta inqiroz oldida turibdi yoki bo'lmasa mana shu inqirozni boshdan kechiryapti desak bo'ladi.
Mana siz aytyapsiz, 31 iyul kuni nomzodlarni nomini ko'rsatish yakunlanadi dedingiz va 15 avgustda shu qayd qilish yakunlanadi va undan keyin agitatsiya propaganda ishlari boshlanishi mumkinda, endi qonunga qaraganda shundaymi. Endi ayni paytda mana hozirgi kunlarda ayrim nomzodlar tarafdorlari axborot vositalarida, ayniqsa davlat axborot vositalarida faol tashviqot ishlarini boshlab yuborgandek ko'rinadi-da. Bu qonunga to'g'ri keladimi yoki
bu narsa avvalgi saylovlarda hammasi bo'lib kelgan narsa? Birinchidan, yuridik nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, qonunlarda asosida bu hozir qonunga qarshi kelmaydi. Qonunda mana shunday narsalar taqiqlanmagan, ya'ni qonunda yozilgani bo'yicha nomzodlar haqida yoki nomzodligini qo'yishi mumkin bo'lgan shaxslar haqida ularni ish faoliyati, bugungi kunda ishlari, yurgan turganini ko'rsatish ommaviy axborot vositalari orqali qonunga xilof hisoblanmaydi. Ularni qanday darajada yaxshi bir sifatlarga ega bo'lgan inson sifatida, ya'ni u odam haqida elektoratda odamlarni nazarida bir ijobiy fikr qoldirishga intilgan harakatlar, ma'lumot tarqatilsa, bu ana shu agitatsiya deb hisoblanadi. Hozir nomzodlarni hammasini aytsak bo'ladi, kimisini qo'ldan ketsa to'g'riroq kishi aytgan bo'lsa, hozir bunaqalar ko'p, o'zlarini ommaviy axborot vositalarini ochib ishlatib qo'ygan telekanallar, gazeta yo internet saytlardan foydalanib, hammasi imkon boricha hozir odamlarga, saylovchilarga o'zlarini tanishishga harakat qilyapti.
Endi mana mutaxassislar aytishi bo'yicha milliy oshiriklarning ovozi ham anchagidan salmoqqa ega. Aytaylik, o'zbek saylovchilarining ham ovozi alohida ahamiyat kasb etadi mana shunday tortishuv paytida. Har saylov paytida shu o'zbek aholisining ovozi uchun kurash kuzatiladi. Endi bu safar mana o'zbek aholisining prezident saylovida ishtiroki haqida nima deyish mumkin?
Qanday saylov bo'lmasin, parlament saylovlari, prezident saylovi, mahalliy darajadagi kengashlarga saylovlar bo'ladimi, so'zsiz o'zbek millatiga mansub saylovchilarni ovoz uchun kurash hamisha bo'lib kelgan. Afsuski, ma'lum bir vaqtda o'zbek millati jamoatchiligini liderlari ham mana shu narsadan foydalanishga harakat qilib, hokimiyat bilan o'zbek millati jamoatchiligi liderlari o'rtasida qandaydir siyosiy savdo ajrab ketgan paytlar bo'lganda, mana shu narsa bizdagi siyosiy vaziyatga ham, o'zbek jamoatchiligini bundan keyingi hayoti taqdiriga ham juda katta salbiy ta'sir ko'rsatib kelganda, hozir 10-yil voqealaridan keyin o'zbek jamoatchiligi ko'zga ko'ringan, ommaviy deb hisoblangan, odamlar yaxshi ko'rgan, hurmat qilgan liderlar hozir yo'q hisob yo'q desak bo'ladi va bu menimcha hozirgi vaziyatda yaxshi ko'rsatkichda. Sababi ana shu avvalgi turli xil siyosiy kuchlar bilan o'zbek jamoatchiligining liderlari o'rtasidagi savdoga hozir o'rin yo'q. Ya'ni har bir siyosiy kuch, har bir partiya, har bir nomzod ana shu o'zbek jamoatchiligining orasiga so'zsiz kirib borishga harakat qiladi. Sababi bu o'zi aytganda juda katta kuch, juda ko'p ovoz. Lekin bu ish hozir har bir nomzod yoki tarafdorlar tomonidan ana shu o'zbeklar kompakt yashagan joylarga borib, ular bilan alohida ish olib borish orqali amalga oshiriladi-da.
Ya'ni bevosita, mustaqil ravishda.
Bevosita har bir nomzod va tarafdorlari o'zlari aholi bilan to'g'ridan to'g'ri saylovchilar bilan muloqot qilishga to'g'ri kelyapti-da. Ana shu yashagan joylarga, mahallalarga, ko'chalarga, qishloqlarga borib, odamlar bilan bevosita uchrashishga ular hozir majbur bo'lib turgan paytda. Baydal bilan javobgar, adolatli prezident bo'lishini xohlaymiz degan gaplar bor. Asosiy ko'pchiligi o'zbeklarni shunday bo'lib kelgan, sababi siyosatdan oldinroq xalqmiz. Kim bo'lsa ham bo'lsin, tinchlik bo'lsin degan pozitsiyada turishdi-da. Biza an'anaviy ravishda hokimiyatda turgan, hokimiyatga bevosita aloqador bo'lgan nomzodlarga ovoz berib kelgan o'zbeklar, sababi muxolifatdagi yoki bo'lmasam bugungi kunda hokimiyatga qandaydir qarshi borayotgan kuchlarga yondashishga biz o'zbeklarimiz liderlari ham, o'zbek jamoatchiligi ham hamisha ehtiyot bo'lib kelishgan. Sababi bizda ongimizda shu narsa borki, podshoh Allohning yerdagi soyasi, unga qarshi chiqish mumkin emas degan bizni aqida tushuncha narsa bor-da. Ana shu narsa hozir bizda ko'proq rol o'ynayapti. Meni fikrimcha o'zbeklar ko'proq ana shu bugungi kunda hokimiyatda turgan partiyaning nomzodiga ko'proq ovoz berishgan.
Ha, mana sizning so'zlaringizga illyustratsiya sifatida bir fikrni aytmoqchiman. Mana hozir aholi orasida va mahalliy o'zbek faollari orasida ham shu fikr keng tarqalganiga o'xshaydiki, mana amaldagi prezident ne bo'lsa-da mamlakatda barqarorlikni saqlab qoldi, millatlararo totuvlikni saqlab qoldi. Va bu kishining siyosatini davom ettiruvchi arboblarga biz yondashamiz degan fikrlar keng tarqalayapti va keng tarqatilyapti. Va shu nuqtai nazardan shu prezident partiyasi deb bo'lmish Sotsial demokratlar partiyasining vakili va amaldagi bosh vazirga qandaydir bir o'ng'ay yaxshi vaziyat tuzilib qoladiganga o'xshab turibdi-da.
Sotsial demokratlar aynan shu janubdan chiqqan siyosatchini nomzodini ko'rsatganligini yana bir yaxshi tomoni ular uchun shu bo'lyaptida. Sababi o'zbeklar asosan janubda yashaydi. Shu sababli So'ronbay Jeenbekovning nomzodini ko'rsatilishi ham o'zbeklar uchun haqiqatan aytganda qulayroq bir nomzod bo'lib ko'rinyapti. Ya'ni o'zimizdan chiqqan, o'zimizni yigit degan pozitsiyada bo'ladi odamlar.
Bu ham endi olib ko'rganda siyosiy texnologiyani bir qismi, ajralmas qismi va siyosiy texnologiyaga kelsak, avvalgi saylovlarda rossiyalik siyosiy texnologlarning ishtiroki yaqqol ko'zga tashlanib turardi. Ko'plab qirg'iz siyosatchilari, arboblari aynan shu rossiyalik texnologlarning xizmatidan foydalanib kelgan edi. Hozirgi paytda ham ayrim ma'lumotlarga ko'ra rossiyalik siyosiy texnologlar ish olib bormoqda, lekin u aytilgan avvalgi ko'lamda emas. Mustaqillik yillari ko'plab saylovlarni boshdan kechirgan qirg'iz arboblari, siyosiy arboblari endi o'zlari ham anchagina kattagina tajriba orttirdi degan xulosa qilsak bo'ladimi?
Saylovlarda komissiya a'zosi sifatida turli xil darajada jurnal kuzatuvchi sifatida shunga amin bo'lganmanki, siyosiy texnologiyalar borasida biz qirg'iz siyosatchilar hech qachon birovni oldiga tushirmagan desak bo'ladida. Yetakchilik an'analariga, o'ziga xos qoidalariga egada. Faqat birgina narsa global masshtabda, global darajada olgan bo'lsa, shu Rossiyadan kelgan asosan texnologlarni yordamiga bizlar muhtoj bo'lib kelgan. Meni fikrimcha bora-bora chetdan kelayotgan siyosiy texnologlar yordamidan foydalanish bizda tobora yo'qqa chiqsa kerak deb o'ylayman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Katta yoshdagi respublikachilarning aksariyati AQSh kollej va universitetlari mamlakatga salbiy ta'sir qiladi degan fikrda. 18 va 29 yosh orasidagi respublikachilar esa bu fikrga qo'shilmaydi. Ayni paytda demokratlarning ko'pi Amerika oliy o'quv yurtlariga yuqori baho beradi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Demokratlar va Demokratlar partiyasiga moyillar kollej va universitetlar haqida ijobiy fikrda. Pew o'tkazgan so'rovga ko'ra, ularning 72% AQSh oliy o'quv yurtlarining jamiyatga ta'siri yaxshi ekanini aytgan. Ammo respublikachilarning aksariyati bunday fikrda emas. Ayova davlat universitetida siyosatshunoslikdan dars beruvchi David Andersonning aytishicha, respublikachilarning oliy ta'limga salbiy ko'z bilan qarashi ajablanarli emas. Respublikachilar partiyasidagi ayrimlar orasida elitaga va intellektuallarga qarshi kayfiyat kuchli deydi u. Berklidagi Kaliforniya universiteti hamda Vermontdagi Middlebury kollejida konservativ so'zlovchilarga qarshi yuz bergan zo'ravon namoyishlar ham qarashlar o'zgarishi ortidagi sabablar bo'lishi mumkin. Andersonga ko'ra, bu voqealar konservativ qarashlarga moyil matbuot tomonidan keng yoritilgan. Tadqiqotchi ishonchsizlikni o'z talabalari orasida ham ko'rishini aytadi. Studentlar biz muhokama qiladigan mavzular bo'yicha keskin fikrlar bildiradi. Universitetda bo'lishning ma'nosi shu o'zi, lekin e'tiqodingiz faktlarga qanchalik mos kelishi haqida gaplashishimiz kerak, deydi u. Agayo davlat universiteti professori William Evelandning aytishicha, respublikachilar kollej va o'quvchilarni yoqtirmasligining boshqa sabablari ham bo'lishi mumkin. davlat yordami qirqilishi natijasida o'qish puli oshar ekan, talabalarning qarzga botishi va o'z pulini qoplay olmasligi ham ko'payadi, deydi u. Pew markazi so'rovida ommaviy axborot vositalari respublikachilar orasida o'quv yurtlaridan ham pastroq baho olgan. So'rovda qatnashgan respublikachilar va ularga moyillarning 85% matbuot aqsh uchun salbiy ta'sirga ega deb hisoblaydi. Demokratlar orasida bunday qarash tarafdorlari 46%. Pew tadqiqotchilari so'rovni AQShning barcha shtatlarida 2504 odam ishtirokida telefon orqali o'tkazgan. Suhbatlar ingliz va ispan tillarida olib borilgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Tramp ma'muriyati Amerikaga xorijiy tadbirkorlarni jalb qilish dasturini kechiktirayotgani tanqidga uchradi. Biznes yetakchilar fikricha, hukumat bu qarori bilan kashfiyotlar va yangi kompaniyalar yaratilishiga to'sqinlik qilmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Ilg'or texnologiya markazi Silikon vodiysida Trampning so'nggi qarori salbiy kutib olindi. Obama davrida tasdiqlangan loyiha shu kunlarda kuchga kirishi kutilgan edi. U xorijiy tadbirkorlarga AQShga kelib, o'z biznesini boshlashga imkoniyat beradi.
If we don't encourage entrepreneurs to come here from around the globe.
Dunyoning turli chekkalaridan bu odamlarga eshikni yopsak, ular boshqa davlatlarga boradi. Bu degani boshqalar yutadi, Amerika orqada qoladi, deydi sarmoyachi Kate Mitchell. Chet ellik tadbirkorlarni jalb qilish tashabbusini Obama Oq uyni tark etish arafasida ma'qullagan edi. Ichki xavfsizlik vazirligi uning boshlanishini 2018-yilga qoldirish va keyinchalik bekor qilish taklifi bilan chiqqan. Loyiha doirasida har yili 3000 xorijlik biznes ochish uchun Amerikaga kelish huquqini qo'lga kiritgan bo'lardi. 2.5 yil yoki undan ortiq vaqtga. Shart shuki, ochiladigan kompaniya amerikaliklarni ish bilan ta'minlashi va kamida $250,000 beradigan sarmoyachi topishi zarur.
Tal vez esas 3000 personas después con un efecto dominó podrían haber creado millones.
3000 ishbilarmon millionlab ish o'rinlari yaratishi mumkin edi. Bu siyosiy qaror iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniq, deydi biznesmen Alejandro Carrasco. Ichki xavfsizlik vazirligiga ko'ra, programma keyingi bahorgacha kechiktiriladi, chunki yangi immigratsion loyihalar uchun mablag' yo'q. Investor Fernando Franco dediki, Silikon vodiysi baribir eng uddaburon insonlarni jalb etishda davom etadi.
If they're successful and they get some funding, they can get a visa to stay here. So
agar tadbirkor haqiqatan muvaffaqiyatli bo'lsa va sarmoya topa olsa, Amerika vizasini olishi qiyin emas. Albatta, bu dastur ham ishga tushishini istaymiz. Talantlar hamisha yo'lini topadi, deydi u. Izlanishlardan bilamizki, AQShdagi eng yuqori qiymatli kompaniyalarning 60%ini birinchi yoki ikkinchi avlod immigrantlar ochgan. Xususiy startaplarning 50%iga ham muhojirlar asos solgan. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Nyu-Yorkka birinchi marta kelgan odam chiroqlar, olomon, ko'chalardagi tomoshalardan boshi aylanib qolishi mumkin. Shaharning qoq markazida o'rnatilgan qurilma kutilmaganda sizni 3 milliondan ortiq muhojir yangi vatan deb ataydigan 5 tumandan biriga yetkazishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Times Square'da yursangiz, telefon jarangini eshitib qolishingiz mumkin.
The phone started ringing, so I picked it up.
Telefon jiringladi, ko'tardim, deydi Juliana Rasul. Borib telefonni ko'tarish tabiiy. Balki Nyu-Yorklik bu shaharga qanday kelib qolgani haqida hikoya eshitishingiz mumkin.
When you go to a place like Times Square, I think
Times Square'ga o'xshagan joylarda odamning ko'zi qamashib ketadi. Bu joylarni kim qurganini o'ylash hayolga ham kelmaydi, deydi singapurlik turist Juliana Rasul. Amerikalik afg'on ijodkor Oman Majididi Times Square ma'muriyati bilan hamkorlikda bir vaqtlar bir joyda degan dunyo chorrahasini o'rnatdi. Bu joydan kuniga 300 ming piyoda o'tadi. Har 3 piyodadan biri telefon butkachasiga kirib 70 xil hikoya eshitishi mumkin. Hikoyalar Nyu-Yorkdagi muhojirlar
tilida.
Xuddi Nyu-Yorkning ichki ko'chalari Times Square'ga keltirilganday. Telefon butkasi ham ustalik bilan o'rnatilganki, Times Square'da gavjum joyda hikoya muallifi bilan yakkama-yakka suhbat qurganday bo'ladi odam. Juda ham o'ziga xos butkachalar, deydi Debra Simon. Kiera Ward Shimoliy Karolinadan u tibetlik muhojir hikoyasini tingladi. Menimcha ko'pchilik hayotiy muammolarini bir zumga bo'lsa-da unutish uchun bu joyga keladi, deydi amerikalik turist Kiera. Ba'zilar esa bu qadimdagi telefonlarni tomosha qilishga keladi. Menimcha bu butkalarning o'rnatilishi o'tmishga bir nazar. Menga masalan 80-yillarni eslatdi, deydi avstriyalik sayyoh Sam Clark. Bu hikoyalar Nyu-York va umuman Amerika o'tmishda ham, hozir ham immigrantlar yurti ekanini aks ettiradi. Farog'at Eshbekova, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Putting on a show, got me now and I can't say no. Wanna be with you This program has come to you from the Voice of America, Washington.